Кеш кайрылы болсун, құрметті радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар FM радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе. Күміс көмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында дәл қазір сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы. Бағдарлама басында құрметті радио тыңдармандар, жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, сіздермен бірге тікелей эфирде кешкілік эфир бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады, немесе сұрақтарыңыз, сондай-ақ талаптарыңыз, ұсыныстарыңыз болса да білдіре отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, және бұл байланыс телефонына кез келген уақытта өздеріңіздің сұрақтарыңызды, пікірлеріңізді жібере аласыздар. Хабарымызды бастаймыз. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып кім болам? Қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам? Мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін. Еңбек бейнет тарауы рахатқа сарқылар, Қыздырып күннің қарауы надандық теңізі тартылар. Орын отайып көгерер, қызығын жайлап ел көрер. Тұрмыс тағдыры бірде бұл мақсаттан бұралмас. Қаһарман Рүстем әлі де бұрам деп жолда тұралмас. Сыланған жардың күлкісі алдандырмас бірісі. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Күн болған ақын» деп аталады. Қазақтың ақыны, ағартушы демократы Сұлтан Махмұт Торайғыров туралы бүгінгі хабарымызда естейтін боласыздар. Барлық қазақтар, расында да қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам деген өлеңді, яғни Шәкірт Оя атты осы Сұлтан Махмұт Торайғыровтың өлеңін біледі деген сенімдеміз. Осы өлеңді естіген кезде расында да сол заманда Сұлтан Махмұт Торайғыров өмір сүрген замандағы қазақтардың көпшілігі сауатсыз болғаннан кейін қараңғылықта өмір сүргендігін өздеріңізде ойлайтын шығарсыздар. Ал енді осы қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам деген сөзді Сұлтан Махмұт Торайғыров тектен-тек айтқан жоқ. 27 жыл өмір сүрсе де Сұлтан Махмұт Торайғыровтың қазақ халқына сіңірген еңбегі орасан зор. Енді осы қазақтың ақыны, ағартушы, демократы осы Сұлтан Махмұт Торайғыровтың өмірбаяны туралы және оның шығармашылығы туралы бүгінгі хабарымызда сіздермен бөлісетін боламыз. Сұлтан Махмұт Торайғыров 28 қазанда 1893 жылы Көкшетау облысы Қызылту ауданында дүниеге келген. 3 жасында шешесі қайтыс болады да 6 жасына дейін әжесінің тәрбиесінде болады. Кейін әкесі екі ұлымен Баянауылға көшіп, Торайғыр кентіне таяу жерге қоныстанады. Сұлтан Махмұт Торайғыров алғаш әкесінен ескіше хаттанып, 13 жасынан Мұқан Абдрахман Тортай деген молдалардан дәріс алады. Өлеңге үйір шығыстық сюжеттер негізінде жырлар туындатқан Мұқан тәлімінің Сұлтан Махмұт Торайғыровтың ақын ретінде қалыптасуына игі әсері болғанымен, 1908 жылы баянауылдық Әбдірахман молданың қаталдығы, өлең шығарған үшін жас қаламгерді жазалауы оның дін мен молдалар жайлы теріс көзқарасының қалыптасуына негіз болады. Құрметті радио тыңдармандар, бұл Сұлтан Махмұт Торайғыров туралы мәліметтер барлығы да сіздерге оқылып отырған осы мәліметтердің барлығы да ол әдебиет порталы атты сайттан алынған. 1911 жылы жаңаша оқыған Нұралы ұстазының көмегімен қазақ татар тілдеріндегі әдеби кітаптар мен газет журналдармен танысады. 1912 жылы Троицкідегі Ахун Рахман Қоли медресесіне түседі. Бірақ мұнда бір жылдай оқыған ол өкпе ауруының зардабынан оқудан шығып қалады. Сұлтан Махмұт енді медреседе оқуды қойып, орысша оқу іздей бастайды. Қала маңындағы елде жаз бойы бала оқытады. Осы кезден ақындыққа ден қойып, оқып жүрген жастарға, тәліптерге, яғни шәкірттерге, ендігі беталыс, оқудағы мақсат не, анау мынау, мағынасыз мешіт, жарлау, досыма хат, шығамын тірі болсам адам болып, түсімде, жазғы қайғы, қымыз, кешегі түспен бүгінгі іс деген сияқты тағы да басқа өлеңдерін сондай ақ «Зарландым» атты ұзақ очеркін жазды. Осы тұста «Қамар сұлу» романын жазуды бастайды. Осы 1913 жылдың күзінде Троицкіге қайтқан Торайғыров, яғни Сұлтан Махмұт Торайғыров, Айқап журналына жауапты хатшы болып жұмысқа орналасып, өлең хам айтушылар, ауырмай есімнен жаңылғаным, қазақ тіліндегі өлең кітаптары жайынан, қазақ ішінде оқыту жолы қалай, тағы басқа әңгіме мақалаларын осы журналда жариялайды. Журналда аз ғана уақыт қызмет еткен ақын 1914 жылы жазда туған елі Баянауылға оралады.
Қанбайды тәтті күйіне тербеліп жаным арманым алыста тағдырмен жарысқан сымырап күндер өтеді түнмен табысқан түнмен табысқан Махаббат бағын саяла жетерсің арманға Әр күнде бір арман, әр түнде бір жалған Тынымсыз тылсым дүние сағымдай болған Сағымдай
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі хабарымызда сіздер күн болған ақын тақырыбында, яғни осы тақырыппенен сіздер Шәкірт ойы атты өлеңнің авторы қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам деп өзінің жүрек жарды тілегін білдірген және аз ғана ғұмырында шынымен де қараңғы қазақтың көгіне өрмелеп шығып күн болған Сұлтан Махмұт ақынымыз Сұлтан Махмұт Торайғыров туралы мәліметтер естіп жатырсыздар. 1913 жылдың күзінде Троицкіге қайтқан Сұлтан Махмұт Торайғыров Айқап журналына жауапты хатшы болып жұмысқа орналасып, өлең һәм айтушылар. Ауырмай есімнен жаңылғаным, қазақ тіліндегі өлең кітаптары жайынан, қазақ ішінде оқу-оқыту жолы қалай тағы да басқа әңгіме мақалаларын осы журналда, яғни Айқап журналында жариялайды. Журналда аз ғана уақыт қызмет еткен ақын 1914 жылы жазда туған елі Баянауылға оралады. Ел ішінде мәдени ағарту жұмысын жүргізетін Шоң серіктігі деген ұйым ашпақ болғанымен, ол айға ойғалған жоспары жүзеге аспайды. Осы жылы орысша оқу іздеп Семейге барған Сұлтан Махмұт Торайғыров діттеген оқуына түсе алмай біраз дағдарысқа ұшырайды. Осында көңіл-күй әсерімен Ләпет бұлты шатырлап, Алтаяқ сияқты өлеңдер жазған. Ендігі беталыс тұрмысқа, бір адамға, туған еліме, сымбатты сұлуға, қыз сүю, Гүләйім, өмірімнің уәдесі, жан қалқам, гүл, тағы да басқа өлеңдерін 1915 жылы «Кім жазықтатты» өлеңмен жазған романын дүниеге әкеледі. Шығыс Қазақстанда жалданып бала оқытқан ол 1916 жылдың күзіне дейін әуелі Катонқарағайда кейін Зайсанда болады. Орыс тілін үйренеді. 1916-17 жылдардың қысында Томскіде орысша оқиды. Өмірден көп қағажу көріп, қажыған ақын арманына жетіп көңіл көтеріледі. Шәкірт ойы өлеңінде жаңаға, біз жаңа жоғарыда айтып кеткен, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болуды, мұздаған елдің жүрегін жылытуды армандайды. Осы тұста әлем әдебиетінің классикалық үлгілерімен, саяси кітаптармен де танысады. Ақпан айындағы төңкерістен кейін Семейде жаңа құрылған Алаш партиясы мен Алаш Орда үкіметінің жұмыстарына қатынасып, Алаш ұранын жариялады. Бірақ ауру асқынып кеткендіктен оқуды да жұмысты да тастап 1918 жылы сәуірде еліне бір жола оралады. Онда Колчак үстемдігінен кейін қайта жанданған совдеп жұмысына араласып, ел шаруаларының дау шарларын әділ шешуге қатынасады. Осы тұста саяси философиялық әдебиеттерді көп оқып, шал мен қызға, а дүние, жас жүрек, сарақаның жаңбыры, адасқан өмір, кедей, айтыс, тағы да басқа өлеңдерін жарық дүниеге келеді. 1907 және 1911 жылдары оның шәкірттік кезеңдегі өлеңдері көркемдік тұрғыдан кемшін түсіп жатқанымен, жас ақынның қоғамдық құбылыстар мәнін түсінуге деген ұмтылысымен, өлең тілімен сурет салуға бағытталған талабын танытады. Ол қоғамдағы әділетсіздік пен әйелдердің ауыр тағдыры, діни оқудың схоластикалық сипаты жайлы жазды. Байлық пен кедейліктің текетіресін бай мен кедей ұлының өмір арқылы көрсетуге тырысқанымен, бұл талпынысы биік ақындық талант пен саяси көзқарасты таныта алмады. Махмұт Торайғыров 1917 жылы наурызда Россияда, жаңа Ресейде айтып кеттік, Ақпан революциясы болып, уақытша үкімет орнаған кезде ол Семейге келеді. Патша үкіметінің құлаған қуанышпен қарсы алып, құрт ауруда жайлаған, құртпаққа бізді ойлаған, қанымызға тоймаған, қолымызды байлаған өшті залым қарасы деп патшалық озбырлықтарды шенеді. Ол жылдар құрған Қазақ комитетінде кіші хатшы болып қызмет етті. Ол жылдар шығарған Сарыарқа газетіне өлеңдерін, мақалаларын жариялады. Бірдекілі өлеңдерінде алаш басшыларын да дәріптеді. Айкенен Сұлтан Махмұт Торайғыровтың ұлтшылдар жөніндегі адасушылығы көпке созылған жоқ. Қателігін кейіннен сезген ол жаңа жазған шығармаларында адасқанын мойындады дейді. Осы тарихи тұлғалар атты осындай көптеген тарихи тұлғалар туралы жазылған кітапта. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30.
Жарқырайды, толқындай сарқырайды кең көңіл. Тулайды, жалындайды, еркіңе бағынбайды кең. Асау бұл өмір, бұл өмірде сан тараулы жол бар. Болса дағы жан санаулы қолдар. Сармас менің асыл арманыма жеткізеді ағарайлы таңдар бұл өмірде. Бұл өмірде
жақсыға сен алмайды, жаманды жен алмайды кей. Бақытсыз жандар бұл өмірде сан тараулы жол бар. Болса дағы жан санаулы қолдар, аласармас менің асыл арманыма. Жеткізеді ағарайлы таңдар бұл өмірде. Бағымда сенсің гүл өмірде, жан сырымды менің ұғынатын жан жарымда сенсің бұл өмірде, бұл өмірде.
Тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда сіздердің тыңдап отырғандарыңыз қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып кім болам, қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам деп өзінің жүрек жарды тілегін, аппақ ниетін білдіре алған 27 жыл ғана өмір сүрсе де, сол аз ғана ғұмырдың ішінде қаншама терең ойлы өлеңдер мен шығармалар бере білген қазақтың маңдайына біткен тамаша ақындарының бірі Сұлтан Махмұт Торайғыров туралы мәліметтер естіп отырсыздар. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырайық, құрметті радио тыңдармандар. Сонымен Сұлтан Махмұт алғашқыда өстіп, алғашқыда осылай аздаған адасушылық оның өмірінде болды дейді осы тарихи тұлғалар атты кітапта. Алғашқыда жылы қарсы алған уақытшы үкімет саясатының еңбекші бұқараның көңілінен шықпағанын, патша үкіметінің ұстанған бағытын өзгертуді ойламаған, қайта буржуазияның мүддесін көздегенін Сұлтан Махмұт көзімен көрді. Елім ұлтым деп жар құлағы жастыққа тимеген алашордашылардың да түптеп келгенде мұрат тұтқаны бұқара халық емес, қазақтың бек феодалдарының, бай болыстарының қамы екенін Сұлтан Махмұт анық сезді. Олар сөз жүзінде халық мүддесін ойлап көлгірсігенімен, іс жүзінде империалистік буржуазияның, уақытша үкіметтің, патшашыл ақтардың, Колчактың, тағы да басқа сол сияқтылардың қолтығының астына барып қорғалады. Бұл жайлар Сұлтан Махмұттың Ақпан революциясы жөніндегі үмітін бұлдыр сатыға айналдырды. Осыдан бар бұл кейбір өлеңдерінде торығушылыққа түсті, жаңылдым, адастым деген сөздерді жиі айтты. Сарыарқа газетінде 1917 жылы 22 қараша күні жарияланған «Жас жүрек» атты өлеңінде кеш арым мен білместің адасқанын деп ол ұлтшылдардың ықпалында жүрсе де өзінің алашордашылармен бір көзқараста болмағанын танытты. Алашорда үкіметі Колчак үкіметімен ресми бірігіп совет үкіметіне қарсы күрес жүргізгенде Сұлтанмахмұт Торайғыров олармен бір жолата ат құйрығын кесісті. Көптен бері сырқаты меңдеп емделмек болып 1918 жылы маусым айында туған елі Баянауылға келді. Сонда мұғалім болып жұмыс істеп, жаңа өлеңдер, поэмалар жазды. Бұл кезде Сұлтанмахмұт Торайғыров саяси әлеуметтік философиялық кітаптарды көп оқып, социализм, соғыс, революция жайында мағлұматтар алды. Білімін тереңдетіп, көзқарасын кеңейтті. Жаңа заманға зор үмітпен қарап, алдағы болашақтан үлкен жаңалық күтті. Оның үстіне осы кезеңде Ұлы Октябрь социалистік революциясы жеңіп, шет аймақ өлкелерде совет үкіметі орнады. Бұл айтылған фактілер, зор тарихи оқиғалар Сұлтанмахмұт Торайғыровтың көңіліне медеу жанына азық болды. Рухын көтеріп оған күш сенім берді. Оның рухани дерттен айығуына ықпал етті. Осы кезеңде жазылған «Адасқан өмір», «Кедей» поэмаларында, тағы да басқа шығармаларында ақынның халық революция жағында екендігі, совет үкіметінің жеңуін, әділетті қоғам орнауын тілейтіні айқын көрінеді. 1910 жылы желтоқсанда Колчак үкіметі құлап, Сібірде, Павлодар, Баянауыл жағында совет үкіметі орнайды. Осы кезде Сұлтанмахмұт Торайғыров ауылдағы мұғалімдікті тастап, Павлодарға барды. Сондағы уездік революциялық комитеттің бастығы Жигаревке жолықты. Ол Торайғыровты шідерті болсына революциялық комитеттің бастығы етіп жіберді. Оған ол ішінде совет үкіметінің жолын, саясатын түсіндіруді, сайлау жүргізуді тапсырды. Болыстық революциялық комитеттің бастығы болып, Сұлтанмахмұт Торайғыров 2 ай жұмыс істегеннен кейін ежелгі сырқаты меңдеп төсек тартып жатып қалды. Ауырып жатып 1920 жылдың алғашқы айларында айтыс атты поэмасын бастады. Бірақ онысы аяқталмай қалды. Поэмада Сұлтанмахмұт Торайғыровтың буржуазияшыл ұлтшылдардан, алашордашылардан кеткені, олардың көзқарасын, программасын сынағаны аңғарылады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осы тарихи тұлғалар атты кітапта берілген мәліметтер, Сұлтанмахмұт Торайғыров туралы мәліметтер осындай. Дәл қазіргі кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Өмір бақ пен нала, өмір қана. Мен ашып құшақты, бақытты шақты қарсалар мекен. Сол арманға жеті, таңдарға жеті тамсанар мекен. Сол аңсаған мекен, жетуге саған қанша қалды екен.
Өмір өмір заңы қатал, күнің батып таңың атар. Сен біреуді ұнатарсың, сені біреу тағы ұнатар. Өмір өмір ақ пен қара, өмір өмір бақ пен нала. Өмір деген қуаныш пен өкінішті сәтте ғана.
Радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар ФМ радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Енді хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Сұлтан Махмұт Торайғыров туралы мәліметтерімізді одан ары қарата жалғастырып береміз. Жалпы оның жырларынан тағдырға мойынсынбай қасарса алға ұмтылатын ауыртпалыққа қарсы тұрар өжет мінез көрінеді. Осы кезден бастап ақын шығармаларында ескіні сынау бой көтерді. Ол қазақ арасында көп кезігетін келеңсіз мінездер мен кертартпа әдет-ғұрып-салтына қарсы күреседі. Табиғат, махаббат тақырыбына жазған өлеңдерінде ақын адам сезімін қоғамдық көзқарас пен әлеумет өмірімен байланыста қарайды. Ескіге қарсы көзқарас оны қоғамдағы әділетсіздік пен қақтығысқа алып келеді. Мысалы, осы да әділдік пе, бір адамға, тағы да басқа өлеңдері осы дәл осы айтылған жайтқа, яғни ескіге қарсы көзқарас Сұлтан Махмұтты қоғамдағы әділетсіздік пен қақтығысқа алып келетіндігі туралы айтылған шындыққа дәлел бола алады. Осы өмір шындығын көрген бейнелей келе қазақ өлеңінің мазмұнын кеңейтіп, сырға толы лирикалық жырларды Сұлтан Махмұт көп туындатты. Көптеген әңгіме, очерктер, сын мақалалар жазды. Екі роман «Қамар сұлу мен кім жазықтатты» екі романын жазды, және төрт поэмасын дүниеге келді. «Таныстыру», «Адасқан өмір», «Кедей» және «Айтыс» деген төрт бірдей поэмасы бар. Сұлтан Махмұт Торайғыров «Қамар сұлуда» әйел теңсіздігі мәселесін көтере отырып, дәуір шындығын әлеуметтік тұрғыда талдаса, «Кім жазықты» романында ауыл өмірінің шындығын жан-жақты суреттей келе, қазақ халқының шаруашылық тұрғыдан дамымаған талапсыздық пен шаруаға қарсыздықты, жалқаулықты, алауыздықты сынайды. Сұлтан Махмұт Торайғыров поэма жанрын жаңа арнада дамытты. Ол сюжетсіз поэмаларында өмірдегі сан түрлі мәселелерді кеңінен қамтып, өршілі ой түйіндерін бүкпестен, өткірде ашық насихаттауға тырысты. Алғашқы поэмасы таныстыруда Алашорда қозғалысы өкілдерін елге таныту мақсатын көздеген. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатовтарды таныстырып, олардың бір күн, бірі шолпан, бірі ай екендігін жазады. Алаштықтардың қазақ халқының тәуелсіздік жолындағы еңбектерін саралайды. Алаш өкілдерімен қоса қазақтың көрнекті тұлғалары Абай мен Шәкәрім ерекше. Абай мен Шәкәрімді де ерекше атап көрсетеді. Адасқан өмір кедей поэмаларының негізгі сарыны қоғамдағы әділетсіздік себептерін ашу, теңдікті іздеу болып табылады. Ақын бұл жайларды қазақ ауылы шеңберінен шығып, капиталистік қоғамға тән мәселелер ретінде қозғайды. Адасқан өмір Сұлтан Махмұт Торайғыров шығармашылығының зор табысы. Мұнда ақын өз ғұмырында, аз ғана ғұмырында көзімен көріп, ойымен түйген, білім білігімен таныған тұрмыс өткелдерін өзіне ғана тән асқақ үнмен ашына ақтара жырлайды. Поэманың лирикалық кейіпкері түрлі кәсіппен шұғылданса да, ешбірінен қанағат, теңдік таппай, әділетті қоғамды аңсайды. Шығармада ақын түсінігіндегі болашақ жаңа қоғамның бейнесі жасалады. Шығарманың негізгі идеясы адам өмірді өз тілегіне бағындыралады және соған ұмтылуға тиіс деген оптимистік қорытындыға саяды. Кедей поэмасының бас кейіпкері де өз ортасынан әділдік таппайды. Қоғам мен адам арасындағы қайшылықты бітіспес күреске ұластырады. Ал айтыс поэмасы болса толық аяқталмаған, онда Сұлтан Махмұт Торайғыров қала ақыны мен дала ақынын айтыстырып, екі ортаның қайшылықты жақтары мен адамға пайдалы тұстарын қатар алып суреттейді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қолына омасыздан, ол жан дұсайын.
радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосын тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда сіздер қараңғы қазақтың көгіне өрмейіп шығып күн болған, қараңғылықтың кегіне күн болмағаны кім болған ақын, қазақтың ақыны Сұлтан Махмұт Торайғыров туралы есіп жатасыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді де жолдай отырыңыздар. Ал біздің хабарымызға келген бір тыңдарманымыздың пікірі бар екен. Бүгінгі хабарда Сұлтан Махмұт туралы айтылып жатыр, дейді Сұлтан есімді тыңдарманымыз. Оның өмір баяны мен жазған шығармалары туралы беріп жатқан мәліметтерге көп рахмет. Оның жазған өлеңдерінің бәрінде жас болса да, терең ойлы болғанын көрсетеді. Қазақ халқының маңдайына біткен шамшырағы сияқты бұл Сұлтан Махмұт Торайғыров. Құдай оған аз ғұмыр берсе, берді. Егер оның өмір жасы тым құрмағанда, 50 жас болғанда көп нәрсені өзгертер еді деген екен. Біздің тыңдарманымыз Сұлтан есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Расында да, егер де оның өмір жасы ұзақ болғанда, расында да көп нәрсені тыңдырып кете алар ма еді? Себебі жаңа біз хабарымыздың басында айтып өткендей, ол әрі ақын, әрі ағартушы мұғалім болған адам, ағартушы ғалым болған адам. Оның жырларынан тағдырға мойынсынбай қасарысы алға ұмтылатын ауыртпалыққа қарсы тұрар өжет мінез көрінеді. Осы кезден бастап ақын шығармаларында ескіні сынау бой көтерді, дейді. Ол қазақ арасында көп кезігетін келеңсіз мінездермен кертартпа әдет ғұрып салтына қарсы күреседі. Табиғат, махаббат тақырыбына жазған өлеңдерінде ақын адам сезімін қоғамдық көзқараспен, әлеумет өмірімен байланыста қарайды. Ескіге қарсы көзқарас оны қоғамдағы әділетсіздік пен қақтығысқа алып келеді. Мысал, осы да әділдік пе? Бір адамға, тағы да басқа өлеңдерін айтуға болады. Ол өмір шындығын көркем бейнелей келе, қазақ өлеңінің мазмұнын кеңейтті. Сырға толы лирикалық жырлар туындатты. Көптеген әңгіме, очерктер, әдеби сын мақалалар жазды. Екі романын дүниеге келтірді, жаңа айтып кеттік, және 4 поэмасында дүниеге келтірген. Ал құрметті радио тыңдармандар, сонымен алғашқы поэмасы таныстыруда біз жаңа жоғарыда айтып кеттік, Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатовтарды таныстырып, олардың бірі күн, бірі шолпан, бірі ай екендігін жазды. Алаштықтардың қазақ халқының тәуелсіздік жолындағы еңбектерінде саралай кетті. Сондай ақ алаш өкілдерімен қоса қазақтың көрнекті тұлғалары Абай мен Шәкәрімді ерекше атап көрсетті. Адасқан өмір кедей поэмаларының негізгі сарыны қоғамдағы әділетсіздік себептерін ашу, теңдікті іздеу болып табылады. Ақын бұл жайларды қазақ ауылы шеңберінен шығып, капиталистік қоғамға тән мәселелер ретінде қозғайды. Адасқан өмір Торайғыров шығармашылығының зор табысы. Мұнда ақын өз ғұмырында көзімен көріп, ойымен түйген, білім-білігімен таныған тұрмыс өткелдерін өзіне ғана тән асқақ үнмен ашына ақтара жырлайды. Поэманың лирикалық кейіпкері түрлі кәсіппен шұғылданса да, ешбірінен қанағат теңдік таппай, әділетті қоғамды аңсайды. Шығармада ақын түсінігіндегі болашақ жаңа қоғамның бейнесі жасалады. Шығарманың негізгі идеясы адам өмірді өз тілегіне бағындыралады және соған ұмтылуға тиістеген оптимистік қорытындыға саяды. Кедей поэмасының бас кейіпкері де өз ортасынан әділдік таппай, қоғам мен адам арасындағы қайшылықты бітіспес күреске ұластырады. Айтыс поэмасы толық аяқталмаған, онда Торайғыров қала ақыны мен дала ақынын өзі айтыстырып, екі ортаның қайшылықты жақтары мен адамға пайдалы тұстарын да қатар алып суреттейді. Султан Махмуд Торайғаровтың шығармалары 20-шы ғасырдың басындағы қазақ қоғамының шындығын, ондағы жаңашыл ой-пікірдің дамуын танытатын үлкен белес. Оның ізденістері шындықтың ауылын іздеумен байланысты. Оның реализмі бұлтақсыз, жалтақсыз айтылған шындыққа әлеуметтік тіршіліктің шынайы суреттерінен негізделген. Оның тенденциясы да сыншыл. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышып, осы Сұлтан Махмұт Торайғаровтың бірнеше өлеңдерін сіздерге оқып беретін боламыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз Сұлтан Махмұт Торайғаров туралы, яғни «Күн болған ақын» атты хабарымыз болып табылады. Және қазір сіздерменен осы Сұлтан Махмұт Торайғаровтың бірнеше шығармаларымен бөлісе кетсек, өлеңдерімен бөлісе кетсек деген ойымыз бар. Сол өлеңдерге қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңіз болса, ендіше бізбен бөлісе отырыңыздар. Студиямыздың телефон номері 8707-724-30. «Қандай» деген өлеңі бар Сұлтан Махмұт Торайғаровтың. «Туғандар жүрген қандай, жатқан қандай. Жатқан сайын жамбасқа батқан қандай. Ақ нұрды жарқыраған от деп ұғып, білмей жатып таспенен атқан қандай. Тағда жүрген қандай, тұрған қандай. Көңілді заманаға бұрған қандай. сақта деп қозғалмастан жада беріп, салшықтай күнге ұқызып құрған қандай. Ұмтылып үлгер аяқ басқан қандай, пән оқып тарақиға асқан қандай. Басқалар жанын салып ұмтылғанда, басымыз шоршып түсіп қашқан қандай. Өнерге іші пісі толған қандай. Іші тісі толған қандай, ішінде жақалаттық солған қандай. 20 жыл медреседе дауам етіп, қапшыға садақаның болған қандай. Сәлдені оқшырайта киген қандай, сүзіліп басты төмен еген қандай, иген қандай, алатын тоқты тұрым кемей ме деп, батыл деп ақиқатқа тиген қандай. Пітнені үстісіне үйген қандай, билеттен 10 тиынды сүйген қандай. Қан қайнап бұл қалдардың баршасына дәрменсіз дертті болып күйген қандай дейді. Келесі өлеңіне кезек берейік, құрметті радио тыңдармандар. Адам сәні барлық шақта, абырой бірлік ынтымақта. Шында ғана тұрақтылық күйе жақпас көңіл аққа. Менде ағайын жақын жоқ па, заяғылар барды жоққа. Қылдан тайса қылтың етіп, нысанағып байлар оққа. Көңілденсе көзге мақтап, жамандайтын сырттан мықтап. Өзі мықты, өзі білгіш, қолдағанын қалмақ сақтап. Ашуланса пәле жаппақ, аузын алсаң алмақ ақтап. Көпірме сөз көсіледі, іркілмей ақ бойға шақтап. Болысызға кәне тақпа, барымыныңды іздеп таппақ. Жақынына опасыз жан, кенілтпекші кімді жақтап, туысқанға өтпейді кінәлассе болғаны тек, ағайын боп балжаласпақ, төбі бірге түспейді деп. Мұндай жанға кімге қымбат? Мұндай жақын кімге қымбат? Кімге адамдық опа қылмақ? Бұзылмалы сабындаяқ, толқымалы болса сынап. Өзім-өзім қойдым сұрақ, жауабымды шыннан сұрақ. Адал жолдас жана туыс, маңымында жоқ, бәрі жырақ. Сонымен бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Күн болған ақын», яғни қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып «Күн болам». Қараңғылықтың кегіне «Күн болмағанда кім болам» деп өзінің арманын білдірген. Қараңғылықты жарып шыққысы келіп, және қазақ халқының да сол қараңғылықтан, надандықтан арылғанын қалаған біздің қазақ халқының ақынының бірі, тамаша ақындарының бірі Сұлтан Махмұт Торайғыров туралы мәліметтерді естідіңіздер. Сұлтан Махмұт Торайғыров қазақ әдебиетіндегі Абайдан кейінгі ірі тұлға. Ол өте қысқа ғұмыр кешті, 27 жыл ғана жасады. Шығармашылық жұмыспен небәрі 10 шақты жылда айналысты. Алайда ол «жасамаймын еңбектің жемісін көзбен көрем» деп, «жасаймын бір қолғабыс кейінгіге берем» деп, нендей мақсат көздеген ашып айтты. Кейінгі ұрпаққа құнды әдеби мұра қалдырды. Оның шығармалары мол тақырыпты, терең мағыналы, алуан жанрды, жанрдағы көркем суретті қазына. Сұлтан Махмұт Торайғыров туындыларының негізгі қасиеті реалистігі мен халықтығы. Сонымен бүгінгі Сұлтан Махмұт Торайғыров туралы хабарымыз соңына келіп жетті. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы «Күн болған ақын» қараңғы қазақтың көгіне шығып, «Күн болам» деген ақын туралы өздеріңіздің ойларыңызды білдіргілеріңіз келсе, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі осы кешкілік эфир бағдарламасының келесі кезекті санында барлығымыз аман есен жүздесіп бас қосатындай болайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
тіршілік қайдап тұрса, көңілім сайрап тұрса, жасанып жайнап тұрса. Дала сөндірме жанырыңды, жазғырма тағырыңды, бақытқа әр күніңді. Бала арманың барда, жаншаға талма, жасқанып қалма, жүрегі тек алға. Қиналсам анда-санда, үмітің алдаса да, өттеле әрқашанда. Бәрі сәтсіз күн оралмасын, қайғыға жол алмасын, жүректің жоғалмасын.